Ba, hortxe, aurreskoletan prestatu duten kantaz, esan dizuegu greba eguna dutela Euskal Herriko eta Nafarroako aurreskoletan, estatuko beste herrialde batzuetan bezala. Ba, goazen orain elkarrizketaren tartera, goazen aurrera, eta Xiberutik kilometro gutxira kokatzen den Gurseko esparrua ezagutzera eman nahi du Basaburuko Aztuak ekimenak. Euskaldunen eremua bezala ezaguna da, Bigarren Mundu Gerran Frantziako kontzentrazio esparru nagusietako bate izan zen, eta milaka refuxiatu bidali zituzten ara, hoien artean gerra zibiletik iesi zioazen Euskal Herritar asko, haien artean gure Baraietako, Baiaretako hainbat ere, eta esparrua gainera gerora naziek okupatu zuten eremuan zegoenez, euskaldun haiekin eta asko militante sozialista, anarkista edo antifasista ziren haiekin, ijitoak, juduak eta bestelako preso politikoak izanen ziren guztira, 60.000 pertsona pasatu ziren handik eta 1.000 baino gehiago hil ziren. Baina Josu Txueka historialariak guk baino asko zobeto ezagutzen du, Gurs El Campo Basko Euskaldun esparrua kaleratu baitzuen liburua 2007an, eta larun batean arratsaldeko 6 tan apestegi berriko ganbaran hitzaldia eskainiko du, esan bezala Basaburuko Aztuak elkarteak gonbidatua, eta guk telefonoz bestalde dugu. Egunon Josu, zer moduz?
Egunon, oso ondo. Eguraldi ederra daukagu eta eguzkia gozatzen.
Bazen garaie.
Kalean harrapatu nauzuelako, esaten dizut. Kalean eserita nago, baina hori, eguzkipean goxo-goxo.
Bai, iruditu zaite, txoriren soinuren bateren zutea, beraz, seguro.
Bueno, etorri naiz kanpotik autobus ez taurrela, eta hori, ez naiz etxera iritsi, eta hori, kalean harrapatu nauzue, eta hori, normala, bai, bai. Entzutea txoriak, edo igual kotxeren bat entzungo da, bueno, baina bueno.
Obeto txoriak entzutea, baina oso ongi, bai. Seguro gustora zaudela, baina goazen Gursen inguruko liburu horretaz hitz egitera pixka bat, 2007an kaleratu zenuelako, bai. Zenbat urtez egon zinen bertatik pasatakoen historia biltzen?
Bueno, pues... liburu hori kaleratzeko, pues igual urte pare bat, eta horrela, batez ere, bueno, artxibolanak egin nitun, eta, bueno, nik beharra ikusten nun hori, zeren oso gertu daukagu, zuk esan duzun bezala, edo hasieran esan duzun bezala, Euskal Herritik, Zuberotik, 4 kilometrotara, eta bestaldetikan, ara eraman zuten errefusatuen lehen multzua, eta zera, zelai horren jatorria Euskaldunen inguruan da, hain zuzen ere, eta horregatikan, bueno, Frantziako agintariek, ez guk esan nahi dut guain Victoria Gillok, eta horrela, Frantziako agintariek esatako ara iritsi zirenean lehenbiziko errefusatuen multzuak zailkatu zituzten, eta bueno, lehenbiziko multzoa zelai hori irekitzeko nolabait esateko, izan zen Euskalduna, 6.000 Euskaldun, eta gero etorri ziren beste batzuk nazioarteko brigadistak, eta gero espainolak, Frantziako agintarioiek bereizte zutzizte. Le Basque, les aviateur, le brigadiste, les espainola. Bereizte zutzizte espainolak eta euskalduna. Ba, esan nahi dut, oso gertu daukagu geografikoki, eta oso gertu giza faktoren aldetikan zeren. Hori, euskaldunak edo euskaldunentzat prestatu zuten zelai hori. Ez Euskal Herrian bertan, Ipar Euskal Herrian, zeren, bueno, Ipar Euskal Herrian, orduan, bueno, eta Espainiako Gerra Zibilak iraunzun bitartean, bazegoen sektore potente bat, ultraeskuindarra eta horrela, frankozalea, eta, kago, eta errefusatu hoien, eta bertzalen kontra, Euskal Abertzalen kontra zegona, eta hoiek egundoko presioa egin zuten, zera, zelai hori ez jartzeko Ipar Euskal Herrian. Eta azkenean jarri behar izan zuten olako herrizka batean Gursen, bai, baina Euskal Herritik gertu, baina esan dudan bezala, jatorria izan zen hain zuzen ere, euskaldun guzti horiek, 6.000 baina, bueno, gehiago, zeren guztiak ez diren Gursera etorri, baina gerra bukatutakoan, Mediterraneo aldean zeuden, hainbat zelaietan euskaldun horiek, zera, ekartzeko Ipar Euskal Herrira edo hurbiltzeko. Horregatik jaio zen zelai hori, bai?
Eta Josu, zergatik bueno, nolabait espetxeratzen zituzten bertan, ez? Bueno, iheslariak ziren, babes bila ari ziren, ez? Ba muga pasatzen eta baina kontzentrazio esparru batei izan zela
bai, eske a ber, bai, a ber, Frantziako agintariak zera Espainiako Gerra Zibilak iraunzun bitartean izan zuten jarrera nahiko eskorra errefuxatuen aurka. Eta batez ere hori, gerra bukatutakoan eta jende pilo bat Kataluniatik Ipar Katalunia da, baina Frantzia aldera pasatu zenean, Frantziako agintariek esan zuten oso garbi. Lehen bai lehen voltatu behar dire, edo voltatu behar zuten Espainia aldera, bai, osan, ez zuten hoiek Frantzian izatea nahi, eta esan zuten bakarrik, zera, hartatuko ditugu gaixorik edo zauriturik daudenak, adineko jendea ere bai gizalegez utziko dugu sartzen, eta sartzen diren miliziano izandakoak taurrela, hoiek barneratuko dituzte edo itxi egingo dituzte, eta ja, orduan hasi ziren esatako Frantziako egunkarietan ta horrela, bai, aipatzen zera, kontu hori, ez? Sortuko dute agintariek, noski, zera, konzentrazio zelai bat. Jakin gabe, ze nolako dimensio hartuko zuen erbesteratze hori, zeren ka oso handia zen, sartu ziren Frantzian orduan esageratu gabe, ja erdi milioi bat, oza, laureunta berrogeita mar mila persona. Hoietatik, ja berreun mila ziren kategoria edo zail horretan sartzen zinak, zan nahi dut miliziano gudari izan dakoa eta. Hortarako, hoien dako hain zuzen ere, Argelesen, Barkaresen eta San Ziprienen, hor Mediterraneo aldean zeuden edo daude ondartzetan, hor jarri zituzten, eta, bueno, hasieran, bueno, ez zuten deusjarri, bueno, bai, jarri zuten lehenbiziko, osagai edo elementu logistikoa izan zen txarrantzak paratzea. Bereizteko, oza, bueno, hemendikan ezin duzu atera, ez bada Espainiaratzeko. Eta, kao, hainbeste jende, olako jendetza, hiru uzpalau zelai hoietan ondartzetan eta ordun berehala Frantziako militarrek eta barne ministeritzekoek esan zuten bueno sortu behar ditugu beste barrutietan beste departamentuetan konzentrazio zelaiak eta hori dela ta pues bueno hori iparraldera hurbildu nahi zuten euskaldunak taurrela hoientzat bueno hasi ziren prestatzen beste zelai batzuk prestatu zituzten bezala esatako Bram, Seth Fong, hor bertan Argelesen, Barkaresen ondartza hoietan barrakoiak eratu zituzten taula eta hori dela ta bueno pues jarri zuten berrogei egunetan, osea garai motz batean eraiki zuten Gurseko zelaia eta ezen kartzela bat. Ulertzen ezen kartzela bat, baina zen leku bat nun bai edo bai egon behar zuten errefuxiatu hoiek eta hori bakarrik atera zitezken hain zuzen ere Espainiara joateko. Kao, hoietako askok ezin zuten Espainiara bueltatu, zeren horrek suposatzen zuen Espainia frankistara etortzea eta hemen bazekiten zigorrak izango zituztela taula eta ordun hala beharrez egon behar zuten hor barneratuta, pues hori
bai.
Gauzak argitu arte nola izateko eta kao behin-behineko irtenbide hori pentsatzen zuten izango zela pues hori ilabete pare bateko kontua, baina kao, luzatuz joan zen, eta izuzen ere, gero etorri zen Bigarren Mundu Gerratea, eta Frantziako agintariek, Espainiako gerratik etorritako errefuxiatuentzat prestatutako zelaioiek, hasi ziren, bueno, jarraitu zuten erabiltzen, hain zuzen ere, bigarren mundu gerratearen testu inguruan, Frantzian bertan, atxilotutako jendearen txat. Esateako, judutarrak, komunistak, gorriak, bazegoen legislazio berezi bat oso zorrotza zena, migranten eta errefuxatuen kontra. Eta bazegoen kategoria bat, indesigable hitza sartzen ero erabiltzen zuna, indeseable, bai? Eta kategoria zabal horretan, zen hori oso defini zer da persona indeseable bat. Pues da hori paperik ez da, dokumentaziorik ez daukana, errefusatu bat dena, migrante bat dena, eta horrela, eta edo komunista edo komunista zalea dena, eta kategoria hori erabiliz gero, posible zuten jende atxilotzea eta eramatea, gurzen gertatu zen bezala, milaka jende zera berrogeitik aurrera. Eta horregatikan hori izan zen zelaio horrek tragedia. Sortu zuten nolabait izateko edo eraiki zuten nolabaiteko babesa emateko errefusiatu hoiei, baina errefusiatu hoiei zera kendu zizkieten, bueno, funtsesko eskubideak, esateako mugitzeko libertatea, hor egon behar zuten, barneratuta, bai, eta gero, bueno, babes, nolabaiteko babes hori emateko sortu zuituzten zelai hoiek, gero egundoko bilakaera kaskarra izan zuten, zeren bilakatu ziren hori atxilotze lekuak, ulertzen. Horrek iraunzun, bigarren mundu gerrata bukatu arte, eta gainera, gero, ja, Alemaniakoak sartu zirenan Frantzian, eta gelditu zen zera, zera Alemaniaren menpe Frantzia eta horrela, eta hasi zen kolaborazionismoaren aroa eta horrela, ordun hasi zen zelai horren nolabait ezateko aro tamalgarria, esateako, 1942an, hortikan, gurzetik hasi ziren espedizioak ateratzen, bai, Auschwitzera eramateko. Eta badakigu, izen eta bizenekin, nola izateko, datu zehatzekin eta horrela, gutxenez 8 konboi, zera, atera ziren gurzetik, 1942an eta 1943an, Auschwitzera jendea eramateko. Kalkulatzen dute, bueno, horko aditu nagusia den, edo, bai, Claude Larik, kalkulatzen du, 3000 persona gurzetik eraman zituzela trenez Gantzirara, Pariseko gertu dagoen leku batetara, eta Gantzitik gero Auschwitzera zera eraitzeko.
Josu, bai, bukatu beharra dugu ze denbora gabe gelitzen
ari. Denborari gabe gelitzen ari gara, beraz, gogoratuko dugu larun batean arratsaldeko 6:00 hemen jauntxaratzen izanen zarela Apeztegi Berriko ganbaran, eta informazio pila duzu, oso interesgarria, oso beharrezkoa kontatzea, eta gero gainera maiatzaren 23an ere Basaburuko Ahaztuak elkarteak bisita prestatzen ari da gursera, beraz horre aukera dugu gehiago jakiteko, izugarri eskertzen dizugu tarte hau gurekin hartzeagatik eta horrengo batera arte.
Vale, mila esker zuei, agur.